Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын нефт төбәгендәге үз хәбәршебез Ясир Хөснетдинов әзерләгән язма белән дәвам иттерәбез.
Хәерле иртә. Өлкән буын кешеләрнең түземлеге, чыдамлыгы, тырышлыгына сокланмый мөмкин түгел. Азнакайдан танылган нефтче, хезмәт ветераны Зәһин апа Саянованың балачак еллары авыр сугыш елларына туры килә. 14 яшендә инде ул Азнакай районының Бүләк Тымытыгы авылларында колхозда җигелеп эшли башлаган. Аннан соң бәхетен читтә дә эзләп карый. Краснояр өлкәсендә фабрикада 5 ел хезмәт куя. Тырышлыгы, медаль, башка бүләкләр белән бәйләнә. 1955 елның Зәһин апа туган ягына кайта һәм Бөгелмә нефтенең икенче нефт промисалы товар паркында эшли башлый. Аннан соң беренче промисалда үлчәүче, нефтне комплекслы хәзерләү һәм кудыру цехы товар паркы операторы итеп күчерелә. Азнакай нефте идарәсендә аның гомум хезмәт вакыты 30 елдан артып китә. Бу чорда Зәһин апаның рәсеме мактау тактасыннан төшми. Республика матбугатында аның турында күп язмалар басыла. Зәһин апа Саянова почет белгесе ордены, медальләр белән бүләкләнә. Ул Татнефть һәм Азнакай нефте идарәсенең мактаулы нефтчесе.
Колхозда эшләгән чорда бик күңелле дә булды, бик яхшы да булмады инде, әйбәт булмады инде. Безнең ятимлек тә басты ул вакытта. Әткәй инде сугышка тикле аны алып киттеләр. Мин бик белмим. Бер әнигә 6 бала идек. Бу олысы сугышка китте, тегесе китү белән үлде. Без калдык яңадан 4 бала, 4 баланың берсе ашка үлде. Сугышта шүп үләннәре утадык. Кайда кеше кирәк, шунда тыктылар, кеше итәмез итмейме, алай сабан сүрүгә, сыер белән сабан сүрүләр булмады миңа, аны кушмадылар. Утау вакытында әбиләрне бирделәр, 1-5-6 әби, 6 әби мине җитәкләп китәләр ишкә. Алар мин саҗем белән үлсәргә тиеш, алар йолыккан үләнне. Мин саҗемгә буем җитмейдер, бер әби китер үзем үлчим дип алып китә торган иде. Яңадан тагы кайтканда китер әле синең белән эш пошырып монда йөргәндә басуда йөрегә дип тагы кайтканда үлшәп ул язып куядыр кайткан синең мен сон чыгарам ничә суты утаганнар. Оша ушу ягыннан бик тә туы туры килде ни шул сеңлем аштан үлде. Эшкә киергә юк. Таланып беткәне бул чагында миңа инде аяк кием калмыйдыр. Чабатаның теге чәчкә атканы гына миңа тия. Үскәк ергә әбидән калган бер тун бар, аны ту мин киям, ту ябынып ятам. Мин ябынып ятсам апама калмый, башка балаларга калмый. Ну, шулай итеп эшләп йөрдек инде. Бераз колхозда эшләгәчтен, шул бозауларның берсе, шул әби белән икәү, әлеге дә баягы бер әби инде ул бозаулар карыйдыр, батты суга, ул вакытта көчле буладыр, авылда өч яктан су басадыр.
Ташу вакытында?
Ташу вакытта, әйе, иртә чыктык көтүгә. Моларны ашатыр өчен инде. Әби кычкыра, бар Зәһинәкәем, бар Зәһинәкәем, мин судан куркам ди. Мин кирип киттем, үзем дә бузау белән бергә. Шуннан ул бер таяк биреп, инде Хозайманның таягы талчабык инде, шуңа тотынып, чыгып, бузауымды алып чыктык әле. Ул да кирде аннары соң. Аның белән бергә бозауны алып чыгып, бозау суга баткан булса, бездән түләтәләр әби белән икебездә.
Заманыгы каты бит.
Әйе, Сталин вакыт бит.
Нефть эшендә кашаннан Зәйнәп.
Красноярскидан 55 елның июнендә кайттым да, 55 елның октябрьнең соңгы көннәре иде бу. Бүгелмә нефтегә, Октябрьгә эшкә кердем. Бүгелмә нефт аталадыр ул чагында. Анда менә шул 85 елга тикле эшләдем мин.
56-дан Азнакай нефт битендә.
Әйе, Азнакай нефт, әйе.
Баштагы шул бик авыр шул битендә.
Ул вакытта шундый авыр, әйе. Менә шулай беләктән үк нефтегә батып, анда резервуардан түгелгән нефт башта безгә кергәч тә. Эшкә кирип эшли башлагач та бер хатын-кыз анда бик нык перелив ясаган. Обваловка тулы нефте. Товарный паркның начальнеге безне шуның нефтесін ташырға қошты силәк белә. Ул силәк белә генә ташып тәттерген түгел, қыш күні ауыр болды инде. Бик ауыр болды ол шырларда. Нефтінің не екенін білә, бізе қалған әлі білмей тұрған шақ. Нәрсә мекен бұл деген шақ.
Анын нерсе шетелер экенин дейби?
Эйе. Деп вактыга койгач, алар экрин-экрин нефтеден нерселер ясыйлар, неге керек, не үчүн керек бу аңлый башладык алар.
Кора алтын экенин.
Эйе, кора алтын бик керектүү алтын.
Андан соң тиги соңку жылдарда сиз инде тажрыйбалы шибетин өзүңүз үйрөтө баштагансыздыр.
Үйрөткөн балалар да көп болду. Аларга рахмат сурашалар. Захин апа халың нешек деп мен айында сүйініш бірге шылыған кішілер есенік бірге істен. Түрлі шағы болды, өзіміздің де резервуарлардан оғып шыққан шақ болды, қойсын, айтасын, нәшәлініке қойсын, ең олар келген шеттіні бойы үшілесін де жуып та қоясын, онды шақларда көп болды, жеңілден болмады, башта ауыр болды, мені сонғы еллар бұл шақлы болмаса да рахат болмады.
Қазіргі нефт тәшілеушілер аларын бетінде онды түгіл бетінде шартлар екенше?
Бізге шайтыкенде нефтені мұна дружбаға шайтыкенде әзірек, миллион тонға жетәдіре сот үшіне. Биш агрегат біздің шырда үшіліп отырды. Біттін өзі, оның бірші тоқтаса біздің планда өмедірек. План 30 мың пылған соткаға көп бет, соткасына шулай бередірек. Оның әлі пробусын аласын, оның жеткіресін ненді кондицияда кешеттерге, дружбаға кешеткенде 1 миллиграмм тұзы болай кен бір тонын нефтеде, бір немәт етмелерге.
Сіздің көк ветеранларыны азлақай нефтті ұмытып тұрмай ма? Неше керек қазір?
Кварталнен беріп тұралар, праздникларда подарықларын берелер көңіл болайынды, өкелем мен оларға рахмет. Үшілі тұрған кішілерге қазір бәхіт берсін.
Татнефть вақыты сәхифесінде әңгемедешім, Азнақайдан қызмет ветераны, пашот білгісі ордені, һәм күп медаллер иесі, Татнефть һәм Азнақай нефт идарасының мақтаулы нефтчесі Зәхинапа Саянова болды. Яңа күн программасы үшін Ясир Хуснутдинов.